Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi gospodaru naš molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Bakir Izetbegović, rezolucija Europskog parlamenta pokazala u kojem smjeru Bosna i Hercegovina treba ići. Kineski predsjednik Xi Jinping, uznemiravanje Kine je poput udaranja glavom o čelični zid. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija pozdravlja pregovore u Beču i naglašava ukidanje sankcija Iranu. Ramallah potvrdio fizičko nasilje je uzrok ubistva Nizar Beneta. Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković prokomentirala je presude Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Podsjetimo, međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove jučer je u ponovljenom postupku bivše čelnike službe državne bezbjednosti Srbije prvostepenom presudom osudio na po 12 godina zatvora zbog zločina nad nesrpskim stanovništvom 1992. godine. Presude međunarodnih sudova imaju nemjerljivi značaj, njihovo poštivanje je temelj za pomirenje i uspostavljanje trajne stabilnosti u regiji. Presude, nažalost, neće vratiti ubijene u genocidu i zločinima i predstavljaju samo djelomičnu satisfakciju za žrtve. Ali one mogu biti prilika za vlasti Srbije da se suoče sa istinom i okrenu se budućnosti. Bosna i Hercegovina je spremna podržati jedan takav proces i zajednički raditi na uspostavljanju iskrenih dobrosusjedskih odnosa i saradnje u obostranom interesu. Naša je zajednička budućnost u Evropskoj uniji, napisala je ministrica Turković na svom Twitter profilu. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i lider stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović kazao je danas u Sarajevu da presudu Franku Simatoviću i Jovicu Stanišiću potrebno dobro pročitati.
Što se tiče presude, dakle, trebamo pomno pročitati presudu. Ona je u principu dobra, jer je konstatovala konačno neke stvari. Dakle, da je postojao UZP u odnosu na Bosnu i Hercegovinu od strane Srbije. Milovčević je umro i ta stvar njemu nije mogla biti presuđena. Ali evo, sad dvojici, dakle, SDB-ovaca, dakle, ljudi koji su vodili intelligence service Srbije, je presuđeno. Naravno da je sama presuda od 12 godina, ne može se biti malo kriv za užasne i masovne ratne zločine. Dakle, presuda broj godina vrijeđa inteligenciju, vrijeđa ovaj, žrtve onoga što se tu uradilo u Bosni i Hercegovini. Kao što rekao, ne bi mogao dalje ići u detalje, potrebno je pročitati kompletnu presudu i to od strane stručnih ljudi.
Predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i lider stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović kazao je danas u Sarajevu da je dobro da se Evropski parlament očitovao inicijativama HDZ-a i o tome u kojem smjeru Bosna i Hercegovina treba ići. Imamo 14 prioriteta Evropske komisije i sada ovu rezoluciju Evropskog parlamenta koja kaže da se presude Evropskog suda za ljudska prava ne bi smjeli koristiti za bilo šta drugo osim onoga što je navedeno u sadržaju tih presuda, rekao je Izetbegović. Dodao je da su nam time pomogli da znamo u kojem smjeru se trebamo kretati, a to nisu daljnje podjele i politička segregacija u Bosni i Hercegovini. HDZ Bosne i Hercegovine i Hrvatski narodni sabor traži ustavnu izmjenu jer u Dejtonskom ustavu nije slučajno navedeno da će se predsjedništvo sastojati od po jednog Bošnjaka, Hrvata i Srbina, a ne hrvatskog predstavnika, jer sva ta tri člana predstavljaju cijelu Bosnu i Hercegovinu i sve građane i konstitutivne narode, istakao je Izetbegović. On smatra da sada postoji diskriminacija spram većine u parlamentu od strane manjine, konkretno HDZ-a, koja se očituje o blokadama koje živimo ove dvije godine.
Ustavotvora celu Dejtonskom mirovnom sporazumu u aneksu 4 kazao da
Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović, otvorio u četvrtak novoizgrađeni vakufski kompleks podveležje vrijedan 4,5 miliona konvertibilnih maraka. Više u tome u prilogu koleginice Sanjali Gaković iz Mostara.
U podveležju iznad Mostara danas je otvoren vakufski kompleks Međusa islamske zajednice Mostar. Novo izgrađeni objekti prostiru se na više od 2000 kvadratnih metara. U njima su smješteni hotel, restoran, centar za stare, džamija i biblioteka. Obraćajući se prisutnima, Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, koji je danas zvanično otvorio ovaj kompleks, čestitao je mostarskom muftiji Salimu Dedoviću kao i cijeloj islamskoj zajednici na ovom projektu, naglasivši da je ovakva vrsta projekta neobična za islamsku zajednicu i da do sada nisu imali projekte ove vrste i dodao.
Ovim projektom ovdje, Centrom za zdravo starenje, kako su ga naravno i nazvali, islamska zajednica otvara još jedan prostor svoga rada i nadamo se da će ovaj centar, kao i drugi naravno naši projekti unutar islamske zajednice, biti od koristi, dakle, široj društvenoj zajednici, svim onima koji budu tražili da nađu prostora, nađu svoje mjesto u ovom centru.
Međlis islamske zajednice Mostar na ideju o formiranju centra za stare osobe došao je 2010. 11 godina kasnije uspio u njenoj realizaciji. To je prva ustanova te namjene koja djeluje u okviru islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a projekat koji je koštao 4,5 miliona konvertibilnih maraka.
Nije specifično za islamsku zajednicu da se bavi ovakvim projektima, kao što je sam Reis ulema rekao, ali zaista mi pokušavamo da nađemo iz našeg misijskog rada koji radimo svakako kroz islamsku zajednicu, da nađemo kategorije kojima treba institucionalno pomoći i u takvom smislu i razvijena ova ideja. Jako mnogo je prostora u ovom segmentu treće životne dobi ljudi koji trebaju ovakav vid usluge i u tom smislu smo mi usmjerili naše aktivnosti.
Kompleks Podveleži je pod samim obroncima planine Velež na nadmorskoj visini iznad 700 metara. Bez sumnjenja je jedan od najljepših u Bosni i Hercegovini, a od Mostara je udaljen 15 km. Hotel koji je također u okviru kompleksa raspolaže s 9 superior soba, 4 superior apartmana i 2 deluxe apartmana. Restoranom kapaciteta 80 unutrašnjih i 40 vanjskih mjesta, višenamjenskom konferencijskom dvoranom sta 180 stepeni, pogledom na hercegovačku prirodu i spa centrom. Poseban akcenat usluga stavljen je na pripremu tradicionalne hrane za koju namirnice proizvode lokalni proizvođači s Podveležja. Za televiziju Sahar iz Podveležja, Sanela Gaković.
Slijedi blok kratkih informacija nadbiskupi, apostolski nunci Rimokatoličke crkve u Bosni i Hercegovini Luigi Pazuto danas je sa predstavnicima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Međunarodne organizacije za migracije, Caritasa IOM, italijanske nevladine organizacije IPSIA posjetio prihvatni centar Lipa kod Bihaća koji je još uvijek u fazi izgradnje. Time je ozvaničen i početak gradnje dvije multifunkcionalne prostorije koje će se koristiti kao dnevni boravci za porodice sa djecom, odnosno kao prostori za društvene aktivnosti. Ovo je gesta ljubavi i humanosti, zato nećemo govoriti o vrijednosti projekta. Dovoljno je da kažem da projekat neće financirati samo Sveta Stolica, nego i Caritas preko talijanske nevladne organizacije IPSIA. Želimo pomoći svim ljudima u nevolji, odnosno olakšati budući boravak svih u ovom kampu, kao i posao tešnjim osoblju, kazao je nadbiskup Luigi Pazuto. Ministarstvo zdravlja Srbije saopćilo je danas da je otkriven delta soj koronavirusa u toj zemlji. Delta soj koronavirusa otkriven je kod dva državljanina Srbije koji su došli iz inostranstva, navodi se u saopćenju Ministarstva zdravlja Srbije. Oba pacijenta su mlađe životne dobi, trenutno su u stabilnom općem stanju. Nisu vakcinirani, navodi se u saopćenju. S druge strane, u Crnoj Gori, u protekla 24 sata dijagnosticirano je 20 novo pozitivnih slučajeva infekcije koronavirusom, a nema preminulih osoba od posljedica zaraze koronavirusom, objavio Institut za javno zdravlje Crne Gore. Kineski predsjednik upozorio je da su strane sile koje pokušavaju uznemiravati ili infiltrirati se u zemlju poput udaranja glavom o čelični zid naroda koji broji preko 1 milijardu i 400 miliona ljudi. Kineski narod stvorio je novi svijet, rekao je Xi Jinping na godišnjici vladajuće stranke. Niko ne smije podcjenjivati odlučnost Kine da brani svoj nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet. Kineski predsjednik rekao je da ta zemlja će uči na iskustvima drugih zemalja, ali da ne tolerira arogantno ponašanje drugih zemalja. Abdullah Abdullah, predsjedavajući Vrhovnog nacionalnog vijeća za mir u Afganistanu, pozvao je na mobilizaciju političkih vođa u odbranu Afganistana, rekavši da je ugrožen opstanak zemlje. U međuvremenu, guverner Herata u zapadnom Afganistanu objavio je danas da su iračke snage sigurnosti odbile talibanski napad u srijedu navečer sa ciljem zauzimanja grada. Talibani tvrde da je afganistanska vlada izgubila kontrolu nad 100 područja širom zemlje u protekla 2 mjeseca. I na kraju jedna kratka informacija iz ratom razorenog i uništenog Jemena. Opetovanji napadi arapske koalicije pod vođstvom Saudijske Arabije na različite dijelove jemenske provincije Sade u posljednja 24 sata usmrtili su i ranili 20 Jemenaca. Napad Kraljevine Saudijske koalicije na Jemen traje 7. godinu i do sada je ubijeno na hiljade jemenskih civila, ponajviše žena i djece. Članovi Vijeća sigurnosti i Organizacije Ujedinjenih nacija ponovili su potrebu da se sve strane pridržavaju Međunarodnog nuklearnog sporazuma na sastanku radi razmatranja 11. izvještaja generalnog sekretara o provedbi rezolucije 2231 Vijeća sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija.
Sinoć se Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija sastalo kako bi razmotrilo provedbu rezolucije 2231 koju su članice Vijeća sigurnosti UN-a usvojile 2015. godine nakon postizanja međunarodnog nuklearnog sporazuma s Iranom. Na sastanku je Rosemary DiCarlo, generalni podsekretar UN-a za politička pitanja, pozvala sve partnere u nuklearnom sporazumu da se suprotstave negativnim naporima drugih zemalja da utječu na nuklearni pregovarački proces. Međunarodni nuklearni sporazum rezultat je diplomatskih i multilateralnih napora međunarodne zajednice, posebno Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, koje je bilo pod znatnim pritiskom nakon povlačenja Sjedinjenih Država iz njega 2018. godine i nastavka sankcija protiv Irana. Predstavnik Evropske unije izjavio je da je Evropa odlučna da nastavi raditi s međunarodnom zajednicom na zaštiti međunarodnog nuklearnog sporazuma. Tada je na red došao zamjenik kineskog predstavnika. Kineski predstavnik je rekao da su se Sjedinjene Države jednostrano povukle iz nuklearnog sporazuma i da je na Vašingtonu da poduzme prvi korak za povratak ka sporazumu bez ikakvih preduvjeta. Ruski ambasador Vasilij Nebenzija također je optužio Sjedinjene Države za narušavanje nuklearnog sporazuma. Nakon sastanka Majid Akhtar Ravanchi, iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama, pojavio se pred novinarima i rekao da je iranski narod posljednjih nekoliko godina pretrpio materijalne i ljudske gubitke zbog američkih sankcija Iranu. Također, ne možemo zaboraviti ekonomsku štetu nanesenu našoj zemlji, istakao je iranski ambasador.
Even years of serious violations of JCPOA by other sides, it is essential to see...
Akhtar Ravanchi je naglasio, Sjedinjene Države dale su uvjerenja da neće ponoviti ono što se dogodilo u Trumpovoj administraciji u vezi s nuklearnim sporazumom.
Secure enough assurances that all sanctions are removed verifiably and the US will not once again withdraw from the JCPOA or abuse its mechanism.
Kina je započela izgradnju više od 100 novih silosa za interkontinentalne balističke rakete u sjeverozapadnoj pustinji, proces gradnje koji bi mogao signalizirati ogroman razvoj nuklearnih sposobnosti Pekinga. Ako se završi nabava, više od 100 novih raketnih silosa predstavljala bi historijsku prekretnicu za Kinu. Smatra se da zemlja ima prosječne zalihe između 250 i 350 nuklearnih bojevih glava. Tačan broj novih projektila namijenjenih tim silosima još nije poznat, ali mogao bi biti znatno manji. Prema vojnim stručnjacima, ovaj razvoj događaja u Kini ukazuje na široko rasprostranjene napore na jačanju kredibiliteta kineskog preventivnog oružja protiv američkih država, kako bi se porazila američka protivraketna odbrana u slučaju američkog napada. Admiral Charles Richard, zapovjednik američkih atomskih snaga, ranije rekao da je u Kini u toku razvoj raketa. Posljednjih godina kineski zvaničnici zažalili su se da nuklearno zastrašivanje njihove zemlje gubi kredibilitet zbog predloženih ili tekućih programa nuklearne modernizacije u Rusiji s američkim državama. Peking se do sada opirao pozivima da se pridruži novim pregovorima o kontroli naoružanja, jer strahuje da bi nova ograničenja mogla poljuljati njegovu poziciju druge najveće nuklearne sile na svijetu, u odnosu na Washington i Moskvu. Široko rasprostranjeni protesti i demonstracije održali su se na zapadnoj obali ove sedmice nakon što su proteklog četvrtka snage sigurnosti ubile palestinskog aktivista Nizara Banata. Proteklog četvrtka snage palestinske uprave uhapsile su Banata nakon otkrića o pripremi ubrizgavanju vakcina protiv korone kojima istekao rok i ulozi organizaciju u saradnji sa režimom Saudijske Arabije u ubijanju saudijskih neistomišljenika. Prema početnom forenzičkom izvještaju, Nizar Banat napadnut je i fizički napadnut i maltretiran na nekoliko područja njegovog tijela, potvrdio je danas palestinski ministar pravde, potvrđujući da je uzrok smrti Nizar Banata fizičko nasilje. Pretučen je po cijelom tijelu i pao je u komu tokom prebacivanja u istražni sigurnosni centar i prije ulaska u centar. Prema porodičnoj izjavi palestinskog aktivista, 25 sigurnosnih agenata palestinske uprave izvršilo je raciju u njegovom domu četvrtak rano ujutru, ispaljivajući metke i bacajući zvučne bombe provalivši u kuću, počevši žestoko tuči Nizar Banata. Rašireni protesti izbili su na zapadnoj obali nakon što je palestinski aktivist ubijen, a palestinci su tražili ostavku Mahmuda Abasa, šefa palestinske uprave i premijera vlade u Ramallahu. Uvođenje zdravstvenog certifikata COVID u tranzitu među zemljama članicama Europske unije stupilo je na snagu u četvrtak, odnosno danas, jer porast mutantnih vrsta delta koronavirusa i dalje prijeti mnogim europskim zemljama. Zdravstveni pasoš dostupan je u papirnatom i digitalnom formatu i sadrži QR kod sa naprednim sigurnosnim značajkama koji ukazuju na to da je nositelj vakciniran farmaceutskim proizvodom odobrenim od Europske unije i da se nedavno oporavio od COVID-a, odnosno da je negativan na virus. Prema zakonu Europske unije, nositelji certifikata više neće trebati karantenu ili na više testova kada putuju između 27 država članica Europske unije. 21 država članica Europske unije, uključujući Francusku, Španiju, Italiju, Grčku i Hrvatsku, krajnje destinacije za većinu turista, najavile su spremnost za provođenje plana. Europske unija radi na realizaciji turističke industrije u ljeto i provođenju putničkog COVID pasoša, ali izražena je zabrinutost zbog porasta delta virusa širom Evrope. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
Dragi slušaoci, eselamu aleikum. Evo nas u još jednoj emisiji Pođite sa nama u Iran. U protekloj emisiji smo se upoznali sa pokrajinom Južni Horasan i gradom Birđand. Danas ćemo predstaviti gradove Ferdos i Kajnat. Ostanite s nama. Grad Ferdus zauzima 41.103 kvadratna kilometra, a nalazi se u sjeverozapadnom dijelu pokrajine, Južni Horasan. Obzirom na njegov geografski položaj i blizinu pustinje, u njemu prevladava suha klima. Godišnja količina padavina u ovom gradu iznosi 155 mm. Zbog njegove površine, on sadrži dvije različite klime. Uzvisine na sjeveru ovog grada su vrlo hladne zimi, dok u ljetnom periodu imaju blagu klimu. Južni i jugozapadni regioni ovog grada su jako vreli u ljetnom periodu. Najveći vrhovi grada Ferdus prostiru se od njegovih sjevernih do sjeveroistočnih područja. A najveći vrh ovog planinskog vijenca je planina Siah Kuh, koja doseže visinu od 2813 metara. Također u jugozapadnim dijelovima grada Ferdus nalazi se niži planinski vijenac koji vodi do planina pored Birđanda. Na dva vrha ovog planinskog vijenca, koja nose naziv Kale i Kale Hasanabad, smješteni su neki od historijskih spomenika iz doba Ismailija. Grad Ferdus datira daleko u prošlost. Godine 1929. su ga nazivali Tun. Historijski dio ovog grada seže u prethistorijsko vrijeme kojem pripada i drevni grad Tun. Grad Ferdus povezuje pokrajine Horasan Razavi i Južni Horasan i drevni je iranski grad. U njemu se nalazi 190 historijskih spomenika, od kojih je 90 proglašeno za nacionalno historijsko blago. Ovaj grad ima mnogo religijskih, kulturnih i historijskih turističkih atrakcija, kao što su džamije, džame i kušk, bogoslovija Olija, historijski grad Tun, antropološki muzej, te svetišta Imamzade Sultan Muhammed i Imamzade Ibrahim. Grad Ferdus se nalazi južno od svetograda Mashhed, a 195 km sjeverozapadno od Birđanda. Ovaj grad također predstavlja rutu koja povezuje pokrajine Jazd, Kerman, Isfahan, Bušehr, Hormozgan i Fars sa vjerskim gradom Mashhed. Najvažniji poljoprivredni proizvod Ferdusa je šafran, a od voća tu su nar i pistacija. Ovaj grad je središte izrađivanja tepiha, kao i centar za proizvodnju šafrana u Iranu, čiji je kvalitet prepoznao Horasanski istraživački institut. Šta više, grad Ferdus je jedan od glavnih proizvođača nara u Iranu. Godišnja proizvodnja nara u ovom gradu iznosi oko 30.000 tona. Osim toga, 80% nara koji se tu proizvede izvozi se u zemlje Perzijskog zaliva, Južnu Koreju i mnoge druge zemlje. Grad Ferdus je treći po proizvodnji nara u Iranu. Obzirom na količinu nara proizvedenog u Ferdusu, u ovom gradu postoje i fabrika za proizvodnju koncentrata nara, skladište sa kapacitetom od 5.000 tona nara, a tu su i kompanije koje se bave pakovanjem i sortiranjem ove namirnice za izvoz. Nar u Ferdusu se dijeli na više vrsta, a onaj prvoklasni je jako ukusan i može se skladištiti dugo vremena. To je dovelo do toga da se nar iz Ferdusa izvozi u daleke krajeve svijeta, a poljoprivrednici u ovom gradu i njegovoj okolini tradicionalno odlažu i čuvaju ovaj proizvod, u najboljem slučaju i do 4 mjeseca. Pokrajina Južni Horasan sadrži veliki broj vrijednih historijskih spomenika. Jedna od najstarijih turističkih atrakcija u ovoj pokrajini je zapis Kaldžangal, smješten 5 km južno od grada Hosf, a koji pripada eri Parćana. Prema novim istraživanjima, 14 drugih zapisa je pronađeno u blizini navedenog zapisa. Kaldžangal je naziv za jednu veliku dolinu okruženu planinama, na čijim vrhovima se na stijenama mogu vidjeti zapisi na parćanskom pahlavi jeziku, a koji prikazuju veličanstvenost života nekadašnjih generacija koje su tu živjele. Među ovim natpisima nalazi se slika jednog parćana koji se bori s lavom svojom lijevom rukom. Južni Horasan također obiluje prirodnim bogatstvima. Na primjer, izvor tople mineralne vode je smješten 20 km sjeverno od grada Ferdus. Ima ljekovita svojstva te ga svake godine posjećuju kako domaći, tako i strani turisti. Upotreba tople mineralne vode iz ovog izvora pomaže pri liječenju mnogih kožnih i oboljenja zglobova, a preporučilo je nekoliko fizičara. U pokrajini Južni Horasan nalazi se grad Kajenat koji zauzima površinu od 17.722 kvadratna kilometra i nalazi se na granici sa Afganistanom na istoku. Prema riječima historičara, historija ovog grada datira 30.000 godina u prošlost i predstavlja jednu od prvih kolijevki civilizacije u Horasanu. U doba Sasanida, ovaj grad je bio jedan od važnih centara moći i jedan od rijetkih strateških gradova Irana. Mnogi historičari su pisali o ovom gradu u svojim knjigama. Istaknuti iranski pjesnik Naser Hosrou ušao je u ovaj grad 440. godine, opisujući ga velikim. Venecijanski putopisac Marco Polo je ukazivao na umjereno blagu klimu ovog grada, a historičar Jakut Hamavi ga je nazvao Horasanskom lukom. U doba Safavida ovaj grad je posjetio safavidski kralj Šah Abbas. Blizu 59 vrsta ptica, 25 vrsta sisara i 17 vrsta gmizavaca žive u ovom gradu, posebno u rezervatu za divlje životinje Šaskuh, a od njegovih poljoprivrednih proizvoda mogu se nabrojati brašno, ječam, repa, pistacije, šafran, žutika i šljive.
اگر سه سال در اون سایش نشینم جون دلبر خیر ندیده همون بیده همون بیده گل من آخ آخ کسی که عاشقی مجنون بنا کرده جون دل بر خیر ندیده کسی که عاشقی مجنون بنا کرده جون دل بر که فرهاد را بکن کندم رضا که در بی کوهدش قسمم بر چون در بی کوهدش قسمم بر بنی یوسف زلی خار مبتلا که عزیزم غم نبینی غم نبینی به عالم گردی مثل من نبینی کوچه گذر کردی تو دختر خیر نبینی از این کوچه گذر کردی تو دختر خیر نبینی مرا خون جگر کردی تو دختر
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama, ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, evo nas u novoj emisiji iz ciklusa o filmu Close Up. Da li svako od nas na sebi svojstven način zamišlja nekog idealnog junaka? Zamislite recimo ljude na istoku ili na dalekom istoku, negdje na orijentu. Da li oni recimo imaju neke junake koji bi se razlikovali od onih junaka kakve vole negdje na zapadu ili recimo u nekom dijelu Afrike? Čini mi se da ova klasifikacija nije baš sasvim precizna, zato što je ljudska nutrina toliko složena da je vrlo teško opisati nekog idealnog junaka. Možda bi bilo bolje da kažemo da svako od nas na osnovu svog načina života, svoje kulture ili mentaliteta zamišlja idealnog junaka za sebe. Kao što se ljudi razlikuju u različitim dijelovima svijeta, isto tako se mogu razlikovati i u dijelovima jednog grada. Na primjer, negdje gdje su ljudi imućniji, drugačije razmišljaju od nekih drugih ljudi koji su recimo u nekom siromašnijem dijelu. Isto tako, obrazovaniji ljudi imaju drugačije ideale i poglede na život u odnosu na one koji nemaju akademsko obrazovanje. Na taj način možemo doći do zaključka da recimo za neku skupinu ljudi, neko ko je recimo zli i opaki junak ili da kažemo antijunak, za ovu drugu skupinu ljudi predstavlja nekog super heroja. Danas govorimo upravo o tome. Dakle, antijunak u jednoj skupini ljudi za neku drugu skupinu ljudi predstavlja istinskog junaka. A to se vidi u filmu Leptirov let iranskog režisera Muhameda Karta. Ostanite s nama.
شنای پروانه ساخته آقای محمد کارت.
Film Leptirov stil redatelja Mohameda Karta. Jedna od tema i problema sa kojima se iranska društvena i socijalna kinematografija suočavala tokom proteklih godina je prekomjerna upotreba riječi i dijaloga glavnih protagonista filma. Više puta se osjeti njihovo veliko približavanje formi radijske drame. Kao kada bi zatvorili oči i ne bi gledali filmsko platno, opet ne bi izgubili mnogo toga od filmske radnje. Veliki dio informacija koje dobijete u tom filmu dolazi putem dijaloga. To je problem kojeg u velikom dijelu imamo u našoj iranskoj kinematografiji u žanru društvenog filma. Generalno, mnogo toga u ovoj vrsti filma se treba postići preko slike, filmskih elemenata, tišine, dok u iranskim filmovima vidimo da se to pokušava postići nadmudrivanjem i nadglasavanjem filmskih glumaca. To se pokušava dobiti njihovim insistiranjem u glumačkim sposobnostima i performanci glavnih protagonista filmske radnje. Stoga, do sada smo većinom suočeni sa filmove koji su prije negoli su realistični sa značenjem predstavljanja istine i realnih dešavanja, više su naturalistički, odnosno sa opisom tih dešavanja. Prije negoli posegnu za prepričavanjem realnosti, odnosno da predstave svoj komentar na ovu realnost, vidimo da su potrazi za reakcijama na sve to, tačnije slikovito prikazivanje, poput u ogledalu, onoga što se dešava u zajednici. Zbog toga ne postoji nikakva razlika sa dokumentarnim filmom. U takvim uvjetima koji vladaju iranskom kinematografijom u ovom filmskom žanru vidimo ekranizaciju filma Leptirov stil, koji je bio veliko iznenađenje, kao prvo zbog toga što je predstavljao režiserovo prvo dugometražno filmsko iskustvo, nakon što je Mohamed Kart imao drugačijih kinematografskih iskustava, posebno u dokumentarnom ili kratkometražnom filmu. U dokumentarnom sektoru vidimo njegov film koji je radnjom toliko sličan ovom filmu Leptirov stil, ili u sektoru kratkometražnog filma vidjeli smo da je Kart dokazao da je u predstavljanju dramatične srži i biti moguće pogoditi metu u tim socijalnim i društvenim temama. On je pokazao veliko iskustvo i spretnost u tom zadatku. Uspio je u filmu Leptirov stil da ovakve ilustracije pretvoru u jedno izvrsno filmsko djelo koje je visoko iznad prosječnih iranskih filmova društvenog žanra. Najveći poen je da ideju filmske priče pretvara u avanturu i fabulu priče. Ovakav razgovor događaja u iranskoj kinematografiji, posebno filmu društvenog žanra, teško da možemo primijetiti. Film Leptirov stil ili Parvanino plivanje počinje tako što mnogo liči na sve dosadašnje teme iz iranske kinematografije ovog žanra, što pokazuje njenu ranjivost. I kao da ćemo opet posmatrati film koji će da nam kaže neke stvari o događaju i neke neslavne stvari koje se ne mogu vidjeti na teheranskim ulicama. Ali film veoma brzo odgovara na ove naše pretpostavke i pogrešno mišljenje. Prva stvar koja se može vidjeti je reakcija na jednu porodičnu dramu i pretvara je u izgovor za stvaranje jedne snažne teme, avanture i fabule ispunjene mnogobrojnim zavjerama i fitnelucima koji su slični nekim američkim filmama iz 40. godina prošlog stoljeća. Mi u našoj kinematografiji nemamo toliko dogira sa ovim filmskim zavjerama ili konstantnim otkrivanjima istine i tajni, jer je za takvo što potrebno imati veliku pažnju prilikom pripreme scenarija. Ali u filmu Leptirov stil Mohamed Kart je pokraj sebe imao dvojicu scenarista. Uspio je da ovo otkrivanje istine predstavi tako što će mnogima biti iznenađenje ili nešto što liči na konstantno, ali kapljičasto curenje tačnih informacija. Što smo mogli vidjeti u mnogim odličnim filmovima svjetske kinematografije tokom proteklih godina, poput recimo filma Lov Tomasa Vinterberga. Važan događaj u filmu Leptirov stil je priča o samom junaku filma, o Hudžetu, kojeg glumi Džavad Izet, a možemo reći da je ovo njegovo do sada najbolje glumačko iskustvo. Opet suprotno ustaljenom kretanju filmskih junaka u iranskoj kinematografiji, vidimo da je on antijunak i da je griješnik. On je zapravo osoba koja griješi, a njegove greške su mnogobrojnije od onih junačkih dijela. Ali među svim tim greškama mi prihvatamo da ga pratimo kroz film. Svjedočimo njegove poteze i kretanje. Nalazimo se pokraj osobe koja kao da ništa ne zna, koja je izvan ringa i iznenada ulazi u bokserski ring. On tada shvata da živi u jednom društvu u kojem je toliko pokušavao da se udalji od njegovih komponenti, a danas je nemoćan da se udalji od toga. On mora da pokuša da se udalji od svih tih problema. On mora da radi na udaljavanju od svih tih lažnih istina i istinitih laži koje nisu vječne. A možda jedini izlaz iz tog kruga među svim tim prevrtljivcima i prevarantima, među kojima je primoran da bude i da djeluje u tom društvu. To je zapravo srž ove filmske radnje. در مراوده با اونها حضور داره. Film Leptirov let je iz žanra društvenog filma. Glumačku ekipu čine Cevad Izeti, Emir Ağa i Tanaz Tabatabai. Filmska priča počinje kada Parva ne odlazi u Djeverovu limarsku radionicu, odlazi kod Hudžeta i traži od njega da joj pomogne u nekim stvarima sa njenim suprugom Hašimom. Zapravo Hašim je zbog jednog snimka plivanja supruge Parvane u otvorenom bazenu, koji se pojavio na društvenim mrežama, zajedno sa svojim prijateljima otišao da brani čast svoje supruge i upao u prostorije menadžmenta tog bazena. Međutim, na putu do kuće Hašim je ubio Parvane. Sud je usvojio smrtnu presudu. Hudžet i njegov otac odlaze do Parvaninog oca da traže oprost i ukidanje smrtne presude. Otac je rekao da će dati svoj blagoslov samo ako pronađe osobu koja je postavila taj snimak na društvene mreže. Zbog toga Hudžet odlučuje da krene u potragu za osobom koja je dovela do ove velike tragedije. Film je imao dobre reakcije publike i filmske kritike, tako da je na web stranici IMDb imao 7,7 od 10 bodova. Na stranici Rotten Tomatoes je imao 80 od mogućih 100 bodova, dok je na web stranici Metacritic imao 85 od mogućih 100 bodova. Film je imao mnogo ovacija, tako da je bio među nominacijama na mnogim filmskim festivalima u Iranu i inostranstvu. Na 38. filmskom festivalu Fedger je bio nominiran u više kategorija, dok je u 7 kategorija dobitnik nagrada, odnosno Kristalnog simorga, i to za najbolju sporednu mušku ulogu, najbolju sporednu žensku ulogu, najbolju montažu, najbolje tonsko snimanje i najbolju tonsku obradu, kao i najbolji film iz ugla gledatelja. Još jedna stvar koja je izuzetno važna u filmu Leptirov stil je predstavljanje unutarnje borbe filmskih junaka. Pokraj, naravno, tih borbi u okruženju. Generalno, u iranskoj kinematografiji, kao što sam rekao, vrijednost šutnje i tišine se ne prepoznaje. Filmovi pokušavaju da sve svoje poruke iznesu putem dijaloga i mnogobrojnih riječi. Ti dijalozi ne dozvoljavaju gledatelju da samostalno traži razloge i rješenja. Ali u filmu Leptirov stil režiser Mohamed Kart pravilno koristi Hudžetovu usamljenost i govori o njegovoj glumi tišine, o glumi gospodina Džavada Izetija, i tako uspijeva da pravilno prezentira srž i bit filmske priče. Možda je jedan od najvažnijih motiva koji se konstantno ponavljaju u filmu Hudžetova igra koju stavlja kao šnalu na svoju kosu i tako pokazuje izgubljenu nevinost njegove supruge Parvane u grubom i nemilosrdnom svijetu. Koliko god se osoba udalji od svog cilja i puta kretanja do tog cilja, vrijeme kada se suočava sa tom ikonom i tim simbolom, ponovno se podsjeća na vlastiti cilj kako bi se mogao svetiti za izgubljenu Parvane. Od kratke momente, ove sekunde u tišini pokazuje da posmatramo film koji se ustručava da predstavi više informacija nego je potrebno. To ustručavanje je namjerno. Mi na tom pravcu smo toliko zainteresirani i radoznali da vidimo šta će uraditi nepredvidivi junak. I postavljamo pitanje gdje će završiti ovaj grešni junak. Film naravno u nekim dijelovima ima svoje nedostatke, posebno u tom srednjem dijelu gdje Hudžet treba da ode do Jalijaša, njegovog brata, koji se nalazi u zatvoru, kako bi shvatio kako je došlo do plasiranja snimke plivanja njegove supruge u bazenu. U to vrijeme kada odlučuje da ide kod tih Jalijaša, film iza dramaturškog ugla ne predstavlja neke posebne informacije, već govori o uobičajenim aktivnostima malih kriminalaca u podzemnim kanalima i upravo to dovodi do toga da u srednjem dijelu filma imamo jednu statičnost, jedno zatišje koje nikako ne ide u korist filmskoj radnji i poruci. Ali u trećem dijelu, znači od onog mjesta gdje stižemo do momenta da Hudžet shvata koji je razlog plasiranja tog filma o njegovoj ženi, koji nije trebao da se nađe na društvenim mrežama, tek tada se gledatelj otkriva ona bit otkrivanja istine i razotkrivanja tajni. Ovdje film, prikazivanjem slijeda događaja, shvata da je osoba od koje je Hudžet tražio pomoć zapravo odgovoran za emitiranje snimka njegove žene na društvenim platformama. Ovdje u tom prenesenom značenju se pokušava predstaviti to naglo tijelo kriminalnih struktura koje, kada god budu u prilici, stvaraju taj antagonistički svijet I kada se Hudžet suočava s tim vrhuncem korupcije i kriminala u svom okruženju, on donosi tragičnu i čudnu odluku. Ova odluka će dovesti do direktnog sukoba bosova, a da on direktno nije povezan s tim dešavanjima. Jedina stvar koju on radi je, po znacima navoda, bijela laž koju on izgovara porodici, kako bi oni mogli da sačuvaju postojeću memoriju na drugo dijete, koje je zapravo glavni razlog svih ovih ružnih dešavanja u njihovom okruženju. Hudžet ovdje pokušava u svojstvu jednog junaka da poremeti tu postojeću igru. Svojim bijegom iz nastavka radnje i djelimičnom osvetom glavnom i odgovornom za tragediju koji je doveo do ubijstva Parvane, koja je ovdje simbol nevinosti, i ona na taj način pokušava da se izvuče iz svih tih dešavanja. Svojom junačkom odlukom pokušava prodati sve te lopove, razbojnike i jalijaše. On tako pokušava da ispoštuje svoju pozitivnu ulogu u društvu, iako je ona neznatna. Na ovaj način film Leptirov stil postaje jedan izvanredan primjer žanra društvenog filma u iranskoj kinematografiji, jer je pokazao da bez prikazivanja nepotrebnih galama i nadglasavanja među filmskim likovima, bez prekomjernog nadmudrivanja glumaca i njihove glume, već da se prikazivanjem tišine i šutnje, čak i one bolne, koju današnji čovjek ima u svom životu, može postići dubina boli i nezacijeljenih rana, bez udaljavanja od filmske definicija i rječnika. Ovako se film predstavlja u pozitivno iskustvo u kojem, pored one tišine i šutnje, na pravo mjesto ide ka tim prepirkama koje iniciraju do tada indiferentne osobe. U tim trenucima navedene osobe izlaze iz sjene i svojih školjki i predstavljaju se izuzetnim junacima jednog društva. Na ovaj način se dokazuje u svojoj okolini. Ovako film Mohameda Karta postaje zapažen interesantan, gdje se pokazuje vrijednost pretvaranja jedne teme u jednu poruku u iranskoj kinematografiji i pokušava dodati nešto ovoj umjetničkoj grani u Iranu. Jasno je da se on nije naslonio na ranije kliše koji bi mogli dovesti do sigurnog osvajanja nagrade Simorg i zbog toga je uspio u svojoj namjeri. Mohamed Kart je rođen 4. aprila 1986. godine u Shirazu. Njegov profesionalni radni put je počeo na pozorišnim daskama, gdje je bio glumac i pozorišni redatelj. Akademski se je školovao u sektoru scenske umjetnosti, diplomirao je režiju i član je asocijacije ili kuće iranske kinematografije. Svoje prve profesionalne korake uradio kao glumac. Igrao je u nekoliko filmova čuvenih iranskih režisera Ibrahima Hatemikija, Homajuna Asadijana i Darjuša Merđuija. U novoj fazi svog rada se okrenuo snimanju dokumentarnih programa. Dokumentarni film Modrice je snimio 2012. godine. Govorio je nekim društvenim i socijalnim temama. Dokumentarni film Prednost je snimio 2016. godine, a riječ je o jednom poznatijem dokumentarcu za kojeg je Mohamed Kart dobio velike ovacije. Nakon dvije godine, tačnije 2018. je snimio kratkometražni film Pedovore, koji je imao mnogo osvojenih nagrada. Leptirov stil je prvi dugometražni film Mohameda Karta iz 2019. godine. Mohamed Kart je dobitnik mnogobrojnih filmskih nagrada u Iranu i svijetu, među kojima možemo ukazati na sljedeće. Film Leptirov stil je dobitnik Kristalnog Simorga za najbolji film iz ugla filmske publike na filmskom festivalu Fejr. Kratki film Pedovore je dobitnik Kristalnog Simorga za najbolji film na festivalu Fejr. Za film Pedovore je dobitio Kipić za najbolji kratki film na 20. festivalu iranskog filma. Na 36. filmskom festivalu Feđer za film Pedovore je dobitnik nagrade Simorg za najbolji kratki azijski film. Dobitnik je Kipića za najboljeg režisera dugometražnih filmova na 10. Međunarodnom filmskom festivalu Hakikat ili Kinematografija realnost ili Verite za film Prednost. U jednom od razgovora sa predstavnicima medija o njegovim namjerama u žanru društvene drame, Mohamed Kart je rekao: "Poštenje je nešto što mi je izuzetno važno u snimanju filmova u žanru društvene drame. Ja ne želim da se koncentrišem samo na neku temu koja je totalno crna i negativna. Želim da kažem da je normalan život ispunjen i slatkim, ali i gorkim iskustvima. U filmu Pedovore vidimo da se cijela radnja odvija u unutrašnjosti kockarnice, ali ipak vidimo da se među retovima mogu vidjeti ljubav i nada. Ja smatram da, ako treba da obratimo pažnju na neke društvene ili socijalne teme, u svojstvu režisera ne bi trebali da se tužakamo na te društvene ili političke teme i probleme. Ako budemo imali tu pravičnost, onda će sve ove teme same po sebi da se nađu u filmu i filmskoj radnji."
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.